Nyt meillä on siis aiheena Jumalan palvelus syntiset armon aarteiden äärellä. Ja me niin tässä käsittelemme asiaan kuuluvia Raamatun kohtia ja sitten käytämme tässä tunnin mittaan alussa ja vähän keskelläkin ja sitten vielä lopussa niin virttä 200, joka on Jumalan palvelusosastosta virsi. Ja nyt laulamme siitä 4 säkeistöä alusta. Ja sitä, milloin tämä oli jo suomalaisessa virsikirjassa ollut, niin todellakin vanha virsi 1600-luvulta todennäköisimmin, niin johdattaa meitä Jumalan palveluksen tärkeiden asioiden äärelle. Ja tänä päivänä Jumalan palveluksesta, siis siinä merkityksessä kuin ehkä tavallisimmin tuota sanaa käytämme, eli että seurakunta kokoontuu Jumalan palvelukseen, puhumme varsin paljon ja myöhemmin päivän kuluessa yksityiskohtaisestikin sen eri osista, niiden taustasta ja merkityksestä. Nyt tällä päivän ensimmäisellä tunnilla tarkastelemme asiaa yleisluonteisemmin, ehkä tietyssä mielessä johdannonomaisesti sitten noihin yksityiskohtaisempiin asioihin verrattuna. Ja nuoresta iästä ne varmasti, ja voisi sanoa toivottavastikin, olet monta kertaa kuullut seuraavan asian. Seurakunta on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi yksimielisesti oikean käsityksen mukaan julistetaan ja sakramentit toimitetaan Kristuksen asetuksen mukaan. Tämä on lausuttuna luterilaisessa tunnustuksessa, Augsburgin tunnustuksessa, 7. uskon kohdassa. Ja Jumalan palveluksissa leireillä eri näkökulmista tämä asia tulee esille. Mutta siinähän on kysymys tuossa Augsburgin tunnustuksen 7. kohdassa siitä, mikä seurakunta on. Ja siinä yhteydessä siis puhutaan evankeliumin julistamisesta ja sakramenttien toimittamisesta, vieläpä yksimielisesti ja oikein. Ja asia on niin tärkeä, että seurakunnan olemassaolo suorastaan riippuu siitä, miksi nämä asiat ovat niin tärkeitä. Miksi ei sanaakaan puhuta siitä, millaisessa paikassa kokoonnutaan, ei puhuta yksityiskohtaisesti Jumalan palvelusjärjestyksestä, vaikka hyvin tiedämme, että tällaisille asioille uskonpuhdistajat antoivat suuren arvon. Ei mainita sanallakaan siitä, onko seurakunnalla paljon, vähän tai ei ollenkaan rahaa. Ei myöskään puhuta siitä, onko väkeä paljon vaiko vähän, vaan puhutaan evankeliumin julistamisesta ja sakramenttien toimittamisesta. Se, että seurakunta, sen olemassaolo ja elämä riippuu näistä asioista, sillä on suoraa tekemistä meidän otsikkomme kanssa. Jumalan palvelus on sitä, että syntiset ovat armon aarteiden äärellä. Nimittäin Jumalan seurakunta ovat ne Kristukseen uskovat ihmiset, jotka siis panevat toivonsa vapahtajaan, turvaavat häneen elämässä ja kuolemassa. Ja tämä usko saa voimansa juuri evankeliumin sanasta ja sakramenteista. Kristus on kertakaikkisessa sovitustyössään maksanut koko maailman syntivelan, ja Jumala on sillä tavoin järjestänyt ja säätänyt, että tämä armo jaetaan uskossa ovistettavaksi sanassa ja sakramenteissa. Ja tämä on se asia, joka tekee Jumalan palveluksen niin kallisarvoiseksi ja siihen osallistumisen niin tärkeäksi asiaksi. Se, että sinä, syntinen, nautit Jumalan armoa, jonka hän sanassa ja sakramenteissa antaa. Voit aivan oikein, sinänsä aivan oikein sanoa, että kyllä tulet Jumalan armosta osalliseksi ja olet siitä armosta osallinen, kun muistelet Jumalan sanaa vaikkapa minä tahansa viikonpäivänä keskellä arkisia toimiasi, kun luet hartauskirjaa tai Raamattua, Jumalan pyhää sanaa yksityisesti, uskot sen sanan ja opetuksen, että Kristus on sinulle armollinen, niin kyllä silloinkin olet tuosta armosta osallinen, ja kaikki Jumalan sanan käyttäminen uskoasi vahvistaa ja varjelee. Tämä on aivan tosiasia. Mutta Jumala on antanut lahjaksi ja säätänyt meille sen, että Jumalan seurakunta myös käytännössä kokoontuu näitä armovälineitä yhdessä käyttämään. Ja niinpä, vaikka se on oikein, että muulloinkin olet Jumalan armosta osallinen ja aina kun Kristukseen uskot, valvot taikka olet unessakin, niin se on siis oikein. Mutta jos siinä tehtäisiin johtopäätös, että sitten ei olisi merkitystä Jumalan palvelukseen kokoontumisella, se olisikin sitten jo ei enää oikea johtopäätös. Kun katsomme tätä asiaa tarkemmin ja noin historiasta kauemmin, ja, niin silloin me huomaamme sellaisen asian, että Israelin kansa kokoontui Jumalan palveluksiin, synagogaan ja temppeliin. Tämä oli heille tärkeä asia. Ja kun me äsken lauloimme alkusäkeistä ja virrestä 200, niin sieltä tarkkasilmäisimmät, jos on sellainen virsikirja, jossa on merkitty tuon virren, siis alkuperä ei siinä mielessä kuka niin kuin henkilö, tässä tapauksessa Hagvin Speker on se virren kirjoittanut, mutta vielä se kaukaisempi alkuperä on psalmi 84. Ja sieltä psalmista 84 luemme joitakin asioita. Israelin kansalle oli siis tärkeää kokoontua Jumalan palveluksiin, synagogaan ja temppeliin, ja suurempiin juhliin Jerusalemiin, temppeliin tultiin kauempaakin. Ja nyt ottakaapa Raamatusta esille tuo psalmi 84. Ja siellä jakeet 5 ja 6. Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat, he kiittävät sinua alati. Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Se, joka siis oikealla mielellä tuli Jumalan palveluksiin, sai voimansa Jumalasta ja avun häneltä. Ja siinä kun ajatellaan sitä, että joilla on voimansa sinussa, mielessänsä pyhät matkat, se tarkoittaa sitä, että tällaisella ihmisellä oli siis halu tulla Jumalan palvelukseen. Silloin kun hän ei siellä ollut, hän ajatteli niitä asioita, joista kysymys on, joista Jumalan palveluksessa kysymys on. Eli vanhassa liitossa silloin siellä oli pääasiana se, että oli lupaus tulevasta vapahtajasta Kristuksesta, jonka Jumala oli luvannut lähettää syntisille sovitukseksi. Ja siellä oli sitten erilaisia uhreja ja Jumalan sanan opetusta. Ja pääkohtana siis tämä luvattu syntien anteeksi antamus. Ja näin siis se, joka Jumalan palvelukseen tällaisella mielellä tuli, Jumalan sanaa käytti, sai Jumalalta avun. Luetaan vielä samasta psalmista jakeet 12 ja 13 sieltä lopusta, kuinka kalliista asiasta oli kysymys, kun Jumalaan tällä tavalla turvattiin. Herra Jumala on aurinko ja kilpi, Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat, Herra Sebaot, autua se ihminen, joka sinuun turvaa. Näin siis koko ihmisen elämä oli turvattua siinä mielessä, että hänen turvana oli Jumala, hänen armonsa, ja tätä armoa hän nautti Jumalan seurakunnan yhteisessä kokoontumisessa, Jumalan palveluksissa, jossa Jumalan sana oli käytössä ja jossa hän sai sielulleen turvan ja avun. Ja lauletaan sitten tästä virrestä 200 nyt 5. ja 6. säkeistö. Psalmia 84, niin siellä useammankin kerran tuli eteemme sana autuas sen eri muodoissaan. Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat, autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa. Mitä tarkoittaa tämä autuas? Se johdattaa nyt meidät aivan suoraan sen pääasian äärelle, josta tällä tunnillamme on puhe. Eli Jumalan palveluksessa syntinen ihminen on Jumalan armon aarteiden äärellä. Ja Raamattu määrittelee tämän autuuden psalmissa 32. Autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa. Ja näin siis tämä autuus on meille tarjolla niiden välikappaleiden myötä, joista, jotka välittävät syntien anteeksiantamuksen, pyhä evankeliumin sana, ehtoollisen sakramentti ja myös hyvin tärkeänä asiana meidän jokaisen kohdalla se, että olemme tulleet kastetuiksi. Näin kalliista asioista on kysymys. Sitten puhumme tässä yhteydessä myöskin yhdestä, uskoakseni aika tutusta Raamatun kohdasta, jossa kaksi miestä tuli hyvin erilaisella mielellä temppeliin. Ja siinä me huomaamme, että kysymys on sellaista kohdasta, joka opettaa meille toisaalta uskonvaellusta varten yleisesti ja toisaalta Jumalan palvelukseen tulemisen kannalta oikeaa mieltä. Ja juuri sitä, että syntinsä tunteva ihminen, sielullensa apua kaipaava, tulee Jumalan armon aarteiden ääreen. Tässä Raamatun kohdassa ei ole nimenomaisesti kysymys seurakunnan yhteisestä Jumalan palveluksesta, mutta soveltuu kyllä siihenkin mitä parhaimmalla tavalla. Ja otamme esille Luukkaan evankeliumin luvun 18, jakeet 9-14. Eli vapahtaja puhui sellaisille, jotka ajattelivat, että me olemme riittävän hyviä ja luullen olevansa vanhurskaita. Luulivat, että he kelpaavat Jumalan edessä. Ja sitten olivat tulleet ylpeiksi, ylenkatsoivat muita. Tällaisessa tarkoituksessa vapahtaja opetti seuraavan opetuksen. Samalla varoittain kaikenlaista ylpeydestä, kaikenlaista kuvitelmasta, että me tai kukaan ihminen voisi omin neuvoin Jumalan edessä kestää. Ja sitten myöskin sitä varten, että oikealla mielellä osallistumme Jumalan palvelukseen. Ja oli siis, voitte seurata tekstiä 10. jakeessa, kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Ja nyt tämä fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: Jumala, minä kiitän sinua, että minä olen niin kuin muut ihmiset, riistijät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Tuo mies tuli temppeliin Jumalan eteen, mutta minkälaisella mielellä? Että minä olen niin kuin ihan suoraan, tuo hänen puheensa voitaisiin toisin sanoen, hieman toisin sanoen sanoa, mutta kuitenkin se, mitä hän tuossa puhuu, minä olen parempi kuin toiset. Siitähän tässä oli kysymys. Ja vielä kun katsomme hieman tarkemmin tuosta, niin hän vieläpä teki sellaisia asioita, joita Jumala nimenomaisesti ei ollut käskenyt. Jakeessa 12 hän sanoi, minä paastoan kahdesti viikossa. Ei Jumala ollut säätänyt vanhassakaan liitossa noin tiheää paastoa. Ja tämä oli semmoista niin kuin itsevalittua hurskautta. Niin kuin sitten uskonpuhdistuksen aikana oli luostarihurskaus, sellaista vielä tänäkin päivänä on. Ja on erilaisia sellaisia, ihmiset ajattelevat, että kun he Jumalan sanan tähden mukamassa tai mukamassa Jumalaa kunnioittaakseen kieltäytyisivät joistakin ruuista, tai noudattaisivat tiettyjä ulkonaisia tapoja, että siitä jotakin erityisen hyvää seuraisi, tai näin olisi Jumalan käsky. Tällaisessa väärässä mielessä oli tämä henkilö liikkeellä. Toki on muistettava, jos ihmisellä on tuommoisia tapoja, joita hän on niin kuin syystä tai toisesta näkee hyväksi noudattaa, hän voi sitä tehdä, mutta ei siis pidä tuon tyyppisiä säädöksiä ajatella, että niillä Jumalaa palveltaisiin, tai hän Jumala niitä olisi käskenyt. Sellaisessa asioissa on vapaa. Mutta monesti juuri tällaiseen ylpeään, joka on siis vastakohta sille, että syntinen ihminen on Jumalan armon aarteiden äärellä, liittyy monesti tällaista, että joillakin asioilla, joita Jumala ei ole käskenyt, häntä pyrittäisiin jotenkin miellyttämään. Mutta se ei ollut oikeaa Jumalan palvelusta. mutta vapahtaja opettaa sitten oikeaa mieltä publikaanin esimerkin myötä. Publikaani oli veronkantaja, hän oli vapahtajan maanpäällisen elämän aikana, kun oli Rooman valtakunta niin kuin hallitsijana Israelissa, hän oli tuon hallitsijavallan palveluksessa. Häntä monet jo halveksivat senkin takia, että oli niin kuin vieraan valtakunnan palveluksessa. Ja sitten publikaani ammatti oli sellainen, että se taloudelliseen väärinkäytökseen, niin kuin voitaisiin sanoa, välistä vetämiseen, omaan taskuun pistämiseen, semmoista, mikä ei kuulu, se houkutteli. Me emme nyt tästä tarkemmin tiedetä, emme tiedä tästä sen tarkemmin, oliko juuri tässä vertauksessa tarkoittu publikaani, minkälainen hänen taustansa oli, mutta katsokaapa jakeesta 13 eteenpäin, taikka sitä jaetta 13, millä mielellä publikaani oli. Hän seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Publikaani ulkonaista asioista se näkyy jo hänen tietynlainen arkuutensa. Hän jäi taaemmas seisomaan, ei tahtonut nostaa edes silmiään ylöspäin. Rintaan lyöminen oli tuohon aikaan sellainen niin kuin katumuksen ja murheen merkki. Ja hän sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Tietenkään mikään näistä ulkonaisista asioista, se paikanvalinta taikka alakuloinen katse taikka rintaan lyöminen, mikään niistä ei ole pääasia eikä häntä sinänsä auttanut, mutta se, että hän turvasi Jumalaan, ole minulle syntiselle armollinen, se on se, mitä vapahtaja tässä meille ja kaikille opettaa. Ja siinä on juuri kysymys siitä, että syntinen ihminen tulee Jumalan palvelukseen ja elää aina Jumalan sanan turvissa Jumalan armon aarteiden äärellä. Ja sieltä tulee se, taas se tärkeys, mistä aloitimme, mistä luterilainen tunnustus puhuu seurakunnasta, että siinä Jumalan sana ja evankeliumi yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaan julistetaan, sakramentit Kristuksen asetuksen mukaan toimitetaan. Mitä tästä sitten seurasi ja kuinka suuri ero oli näiden kahden välillä? Vapahtaja sanoi jakeesta 14. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Nyt tässä on hyvä olla tietoinen siitä, että tämä käännös vanhurskaampana kuin se toinen ei ole onnistunut eikä vastaa ajatusta, nimittäin silloin, kun on kysymys uskon vanhurskaudesta, niin se joko on tai ei. Ja tuollaisella itsensä luottavalla fariseuksella ei ollut vanhurskautta, joka Jumalan edessä kestää, mutta tällä syntisellä publikaanilla se oli. Ihan tarkkaan alkukielen mukaan, sanatarkasti, mutta suomen kielen kannalta kankeasti tämä kuuluisi, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana ohi tuon toisen. Niin, että se toinen ei ollut vanhurskas, mutta tämä uskova publikaani murheistansa ja synnistänsä huolimatta syntien anteeksiantamuksen ja uskon kautta oli vanhurskas. Ja näin hän omisti Jumalan armon aarteen. Publikaani tuli temppeliin oikealla, fariseus väärällä mielellä, publikaani nautti armon aarteesta. Evankeliumin lohdutuksesta ja on meille siis uskovan ihmisen ja oikea Jumalan palvelus vieraan niin hyvä esikuva. Ja lauletaan nyt tästä virressä 200 säkeistöt 7 ja 8.
Ja usein
Tällainen uskossa vaeltaminen koskee koko elämää, olimmepa missä tahansa. Se, että katuvalla sydämellä syntimme tähden, mutta Kristuksen armoon uskoen, Jumalan armovälineisiin luottaen ja niitä käyttäen elämme ja vaellamme, se on koko kristillisen elämän ydin ja olemus. Se siis, voimme sanoa, liittyy hyvin kiinteästi Jumalan palvelukseen, mutta sitten toisaalta niin on koko elämää sävyttävää asia. Hebrealaiskirjeessä luemme tällaisen hyvin rohkaisevan, mutta toisaalta myöskin vakavasti kehottavan kohdan Hebrealaiskirjeen luvusta 10, jakeesta 19. Ja tämä on kaikkinensa jakeeseen 25, jossa tulee ilmi toisaalta uskon vaellus laajemmin ja toisaalta nimenomaisesti Jumalan palvelukseen kokoontuminen ja myöskin niiden välinen yhteys. Siis Hebrealaiskirja 10:19-25. Ja etsikää se kohta siten, että se on kaikkien siinä nähtävillä ja ajan säästämiseksi niin luen sen tästä, mutta seuratkaa tarkoin tekstiä. Ensiksi jakeessa 19 kuuluvat sanat näin. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Nämä sanat muistuttavat Vanhan testamentin taustan mukaisesti, että meillä on pääsy Jumalan yhteyteen Jeesuksen veren kautta, eli uskossa syntien anteeksi antamukseen. Kaikkein pyhin oli vanhan liiton temppelissä se kaikkein sisin osa, jonneka ylimmäinen pappi vain kerran vuodessa meni toimittamaan uhreja, mutta nyt sitten meillä Jeesuksen veren kautta on Jumalan yhteyteen vapaa pääsy. Tästä muistutti myöskin se valtava asia, että kun vapahtaja antoi henkensä, niin silloin temppelin esirippu repesi ja juuri se esirippu erotti temppelin muun osan kaikkein pyhimmästä ja näin osoitti, että nyt Jumalan yhteyteen tämän uhrin turvissa on vapaa pääsy. Ja siitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sitten puhuu. Hänen lukijansa, ensimmäiset lukijansa olivat paljolti juutalaistaustaisia. Se selvittää sitä, että tässä kohde ja muutenkin paljon tuossa kirjeessä puhutaan vanhan liiton asioihin verraten. Sitten, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumala huoneen haltija, käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pesty. Nyt hebrealaiskirjan kirjoittaja puhuu siitä uskosta, joka hänen lukijoillaan on. Hänen lukijansa monesta hebrealaiskirjan kohdasta voidaan päätellä. Oli sellainen tilanne, että he olivat aivan kuin uupumaisillaan uskon taistelussa ja niin heitä täytyi rohkaista evankeliumilla, niin hän puhuu hyvin varmoista asioista. Ollaan vapaita pahasta omasta tunnosta, synnin syytöksestä, usko antaa varmuuden, minäkin olen Jumalan lapsi ja saa hänen yhteydessään olla. Ja sitten puhutaan vielä laajemmin uskonvaellukseen soveltuvalla tavalla. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Eli antaa uskovien keskinäiseen elämään myöskin ohjeita. Pysykää tässä niissä varmoissa asioissa, jotka Jumala on teille ilmoittanut Kristuksen sovitustyön tähden. Ja siinä, kun hän puhui ruumis puhtaalla vedellä pestynä, viittaa pyhään kasteeseen, että siinä on Jumalan lapsiksi päästy. Ja sitten vielä lausuu nyt meidän aiheeseemme kaikkein suoranaisimmin liittyvällä tavalla jakeessa 25. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Siis tähän uskovaellukseen liittyy hyvin olennaisena tapana se, tai olennaisena asiana se, että kokoonnutaan seurakunnan kokoukseen nauttimaan niistä Jumalan säätämistä armon välikappaleista, saamaan rohkaisua evankeliumin saarnasta, Herran pyhän ehtoollisen sakramentista. Ja näin usko rakentuu ja saa vahvistusta yhteisestä kokoontumisesta. Näin kaikki tämä pitää yksityistä uskovaa uskossa ja häntä siinä vahvistaa ja sitten tuottaa sitä rohkaisua, jota tarvitaan kaikkeen kristilliseen vaellukseen ja muistuttaa siitä, että meillä on ylimmäinen pappivapahtaja, joka koko syntivelan on maksanut. Ja kaikki tämä vielä esitetään sillä tavoin korostuvasti, että kun ajatellaan viimeisen päivän lähestymistä, niin voisiko sanoa vielä niin kuin korostettu merkitys tällä asialla on. Toki se on aina ollut ja aina tulee olemaan tärkeä asia, mutta kun Raamattu puhuu viimeisistä päivistä, silloin vastakohta, siis uskosta luopuminen ja kaikenlaiset houkutukset opin- ja elämäalueella voimistuvat ja silloin niin kuin pimeässä valoloistaa ja näyttää kirkkaammalta kuin valoisessa, niin silloin oikea seurakunnan Jumalan palvelus, sanansaarna ja sakramenttien toimittaminen niin kuin korostetulla tavalla tulevat vielä esille. Tällaisista asioista Jumalan sana meille siis puhuu, että koko elämässämme ja myös silloin, kun on kysymys Jumalan palveluksiin kokoontumisesta, ymmärtäisimme sen hänen armonsa suurena aarteena ja näitä hänen säätämiensä välikappaleita autuudeksi käyttäisimme. Ja laulamme sitten kolme jäljellä olevaa säkeistöä virrestä 200 eli 9-11.
Sielu olla soisi.